Herzhaar.
Gate na glavo za enakopravnost.
Čina nas v samem mojem razredu, smo veseli, če bi imeli uniforme za tega, ker smo vsi enaki, pa še tako luškan se nam zdi.
Ne, zato ker pač v kar se ti oblačaš odraža tvojo pač osebnost in kaj, v čem je pol fora, da smo vsi isti, pač če smo vsi drugačni. Pa ne maram kikali in pol, da bi to vsega.
Je bih imel zato, naprimer, ker pač nekateri, ki nima velik denarja, ne, da bi si kupili lepe stvari, a ne, jih pa luni, ki ima pa ful lepe stvari, pa ful hecajo.
Ne bi bilo.
Ne vem, kaj ne si vprečal
nikoli. Kaj, če prideš iz športne, pa si bil sprešvicani, pa moš drug dan spet me to vrečan.
Meni se zdi, da po en stran ne bi bilo dobro, ker bi mogli pa starši kupiti uniforme, pa vsak ima svoj slog oblačenja. Dobro bi bilo, vloga bi bili približno vsi enaki, se ne bi videli, da ima en ful denarja in pa ne.
Ja, na meni se zdi isto z ene strani v redu, ker v bistvu bi pa pač vedel, da smo vsi z iste šole. Z druge strani se mi pa ne zdi prav, ker v bistvu, ne vem, na ful bi mešali sošolce, če ste si naprimer dva ful podobna in bi jih pa v zadi zamešali. Pa bi tudi mislili, da ni v redu, ker v bistvu, ker naenkrat pride neka poraba denarja, pa še to, ni samo en otrok, jih je tudi več v nekaterih družinah in pa morajo tudi za več otrok kupiti, tako da to bi bil z ene strani tudi šok.
Mi je bilo tako to zelo všeč, ker potem en bi bil recimo oblečen v kratkih, en bi bil dolgih, pa tako bi bili drugačno oblečeni, pa da bi bili vsi enako. Mene se zdi to tako, da potem zdaj, ko se recimo kdaj gremo, ti imaš pa več, ti imaš manj, ampak potem recimo ne bi recimo nas več toliko izzivalo, gledaj, kaj smo ti oblečeni, pa tako, da nas ne bi več izzivalo potem tako.
A se to dogaja? A se vse izzivajo?
Ja, enkrat so meni ki ziva, da imam tako grdo oblego, da sem jih kar ignoriral.
Število brezposelnih se povečuje, plače in pokojnine se za večino znižujejo, stroški življenja se povečujejo. Socialo požira jesenska mlakuža. Pravo in pravica, ki je z njim določena, pa je na povodcu kapitalske moči lastnika. Družba gre k hodiču in njeni samooklicani upravljavci si izmišljujejo nove, kurativno-preventivne postopke zdravljenja po principu odjem kopljenega ajurvedskega čaja za vilo v rožni dolini v prihodnosti. No, malo pretiravamo, pa vendar. Nas navdaja ponovno obujanje inicijative za uvedbo šolskih uniform v osnovne šole s podobnim občutkom politično-medijskih čenč brez repa in glave. Misli o argumentih dejanske učinkovitosti takega ukrepa za tiste najbolj socialno ogrožene in javnih diskusijah o tem je z nami delila ravnateljica osnovne šole Nove Fužine, Tamjana Korošec.
Se mi zdi, da se ne privrčuje toliko, ker bi se z tega izkazali, da je to pravilno. Ne? Ker otroci, če imajo kakršnekoli uniforme, obutev še vedno ni uniforma, imajo še vedno svojo, še vedno se pokaže socialni status lažni. Ne? Jaz mislim, da bi z uniformo prikrili stvari, ne pa jih izkorenili. To je bil predlog, no, kot sem seznanjena, je bil to predlog se pravi na državnem nivoju in to je bilo le tako, da se malo kost vrgel, da se zagrize in mislim, da se kar malo več polemike o tem izkazali. In zdaj v bistvu, ko se bo to malo razrešilo, ja ali ne, smo v bistvu rešili spet nek problem, ki se mi zdi, da jih ni pomembno za današnji čas, da bi to razpravljali.
Kar se zdi na prvi pogled nedolžno, koristno ali celo vzgojna regulativa za usmerjanje razvoja družbe na tračnice prave morale. V sebi skriva še kak drug hakelc, ki ima za bregom pogosto kaj drugega kot obče dobro. Zapoved nečesa pomeni tudi prepoved nečesa drugega, kar terja tudi sankcije v primeru prekršitve. Kaj lahko tu preberemo med vrsticami, nam je pokazal sociolog Srečko Dragoš.
v ozadju pobude za uvedbo uniform ni boj proti družbenim neenakostim, ampak je boj proti izkazovanju obstoječih družbenih neenakosti, tokrat v primeru razredov in šol, z namenom, da tistega, ki se tega ne drži, ko enkrat uniforme uvedete, da ga označite za moralno neprimernega. In potem boste imeli šolske pravilnike, ki sankcionirajo nenošenje uniform in podobne stvari. Na ta način se problem družbenih neenakosti prevaja v tipičen moralni problem.
Svoje argumente je dodatno podkrepil tako, da nas je popeljal za nekaj stoletij v zgodovino.
Prvič so se te debate začele, torej kako zaradi naraščajočih družbenih neenakosti kamuflirati izražanje teh neenakosti in probleme v zvezi s tem, se je to začelo, veste kdaj, v srednjem veku. Takrat ste imeli naraščajoče družbene neenakosti, najbolj so se kazale pri brezdomcih in ko to z različnimi dobrodelnostmi izrazito takrat s Karitasom ni bilo več obvladljivo, se je prišlo na idejo, da bi enostavno prepovedali izražanje družbenih neenakosti na ulici. Prvi je začel s tem, to je tam nekje začetek 9. stoletja, Karel Veliki, ki je izumil represivno zakonodajo proti brezdomcem, brezdelnežem in tako naprej. In seveda potem se to nadaljuje od 9. stoletja naprej, ne, srednji vek, vse tja do reformacije v 14. do 16. stoletju se je pa tej prepovedi izražanja neenakosti pridružila še represija. Recimo vojaški redovi in tako naprej, ki so poleg prepovedi uvedle tudi zelo rigorozne kazni proti brezdomcem. V Angliji je recimo Henrik VIII dal obesiti 8000 potepuhov, zato ker kažejo svoje potepuštvo, ker kažejo svojo nepripravljenost za delo, ki ga ni bilo na ulicah in podobno. Najnovejši je pa Orbanova Madžarska. On je tudi prepovedal, to je pa zgodba iz zadnjih nekaj mesecev, je prepovedal brezdom da se kažejo na ulici in je tam so sprejeli celo zakonodajo za neke drakonske kazni. Slovenija ni več v srednjem veku, hkrati pa nismo še Orbanova Madžarska. Torej, mi se danes ne prepiramo o tem, kaj narediti s klošarji, brezdomci, ali jih dati na vislice, ali v zapor, ampak se pa prepiramo v šolskih uniformah. To je isti tip problema.
Tudi, če bi se ministrstvo odločilo za uvedbo šolskih uniform pod pretvezo prekrivanja razlik družbenih neenakosti, bi s tem proizvedli še en paradoks svojega delovanja v razmerju do stalnih rezov v slovenskem javnem šolstvu. Mogoče pa je idejam, da bi lahko pod ohlapno uniformo skrili lačne želodce. Poleg tega je Dragoš opozoril tudi na to, da se diskurz blaženja izkazovanja neenakosti prek uvedbe nošenja uniform v šolah vedno projicira le na učence. Učitelji in ostali zaposleni so iz tega izuzeti, s tem pa znotraj šolske skupnosti ohranjajo privilegiran položaj lastnikov moči v sistemu. Futuristično razmišljanje, da gradimo prihodnost z vzgojo otrok, mora biti storjeno tudi skozi vzor, če že. Vizualizacija družbeno-ekonomskega položaja na lastnem telesu lahko vpliva na možnosti in zmožnosti uspešnosti pri vseh, ne glede na starost. Kako se ozadje socialnega standarda družine učenca prevaja v slovenske šole, smo se pogovarjali z Mojco Peček-Čuk z Pedagoške fakultete v Ljubljani.
Različne raziskave sicer res da kažejo, da je zelo velik vpliv socialno-ekonomskih razmerij na učni uspeh otrok, naprimer. Raziskave delane pri nas in tudi po svetu v bistvu neprestano dokazujejo, da otroci staršev, ki prihajajo iz nižjih socialno-ekonomskih slojev, da imajo slabši učni uspeh, da se na primer upisujejo v slabše oziroma krajše srednješolske programe. Otroci staršev, ki so bogatejši, ki izhajajo iz višjega sloja, pa se pač upisujejo v daljše srednješolske programe. Te različne analize, tudi PISA, na primer, te mednarodne raziskave kažejo, da je morda znotraj naših šol ta vpliv socialno-ekonomskega dejavnika celo nekoliko večji kot v nekaterih drugih državah, kar na nek način govori o tem, da naša šola ne uspe izravnavati teh razlik, ki izhajajo iz socialno-ekonomskega sloja. Zdaj, ali je rešitev v tem, da uvedemo v uniforme? Jaz mislim, da odgovor ni toliko preprost.
Sodobni svet je opazno prenasičen z vizualnimi podobami, ki pa niso zgolj naključne barve in oblike, ki krasijo naš vsakdan. Te zavedno ali nezavedno opravljajo prenos informacije upodobljenih simbolov estetike, vrednot, norm, lastnikov moči v družbi in tako naprej. Ko govorimo o šolskih uniformah, govorimo o videzu, o vizualni simbolni komunikaciji oziroma v tem primeru celo o tem, da naj bi bilo nekaj videti, kot da je, pa čeprav dejansko ni. Seveda lahko rečemo, da je nepismenost mnogih za vizualno komunikacijo problematična, saj so brez prevajalskih filtrov neposredno izpostavljeni preuspešnim manipulacijam reprodukcijske industrije. Z obujanjem diskurza o uvedbi šolskih uniform pa se zdi, da se zaradi pritiskov javnosti politika obrača v druge skrajnosti. Sistemska institucija, v tem primeru šola ali ideološka rekrutna tovarna, ki poskuša z različnimi manevri zagotoviti reprodukcijo današnje postavitve centrov moči, želi ponovno brisati sicer prepoznavne, drugačne. Z vizualnim izbrisom in kriminalizacijo izkazovanja neenakosti bi lahko še bolj uspešno ignorirali tiste pomoči potrebne. Tako lahko rečemo, da bi vizualna enakost lahko neenakosti na ravni načina življenja celo poglobila. Standardizacija embalaže bi ustvarila novo iluzijo pravličnega spokoja. Vso ostalo umazanijo pa bi umaknili med štiri stene privatnega življenja. Tatjano Vonta z Pedagoškega inštituta v Ljubljani smo tako povprašali po od tega drugačnih predlogih za spopadanje z družbeno neenakostjo v šolah.
To, kar jaz vidim kot rešitev, je, da bi pravzaprav morali postati na eni strani učitelji bolj senzibilizirani za poštevanje razlik in seveda morali bi imeti na nek način oblikovane kompetence za to, da bi otroke in učence, recimo temu ustrezno, pripravljali na življenje v skupnosti je različna. Kar pa pomeni seveda, da bi bilo potrebno tudi v vsebine dela, v kurikulum, na nek način uvajati vsebine, ki bi pripomogle k temu, da bi otroci prepoznavali različnost, spoštovali različnost, da bi oblikovali strategije, s katerimi bi se branili različnih predsotkov, stereotipov in tako naprej. In hkrati mislim, da bi morali seveda pedagoški strokovni delavci na nek način biti tudi model v takšnem razmišljanju in početju za učence. Krati pa seveda mislim, da bi v tem kontekstu zelo aktivno poglobljeno sodelovanje in odpiranje tovrstne problematike tudi z družinami oziroma z starši na nivoju vrtec, šola in družine lahko do določene mere seveda ta vprašanja in te pojave reševal na bolj učinkovit in dolgoročen, bom rekla, način kot pa uniforme.
Kot smo začeli s prispevkom, bomo tudi zaključili. Z razmisleki o šolskih uniformah tistih, ki bi jih dejansko morali nositi. Potem sem se pogovarjala z učenci osnovne šole Nove Fužine.
So zelo dost neumne, zato ker pač v bistvu so to ene in jih se oblačilo vsak dan, vsi so enaki, ne moreš se oblačiti, kar hočeš, pa velika možnost je, da bodo čist neudobne. Pač mislim, da se ne merijo glih v oblačilih, ampak bolj v mogličih, kao to je bolj bogato. Umre mi je, no, vsi bi bili kao enaki, ampak kaj je pol fora tega, da smo vsi enaki. Mislim, nismo enakovredni, smo pa enaki. Pa i tako pol, kaj greš po polje, ne greš v uniformi, ono pa v svojih obličilih. Tako da bi bilo enako plus stroški za uniformi.
Takrat, ko je športna, če si damo uniforme dal, pa niso podpisane, se lahko zmešajo, pa vzameš narobno športno. Pa tudi v uniformah, če si na tekmovanju, pa imaš uniformo, pa te lahko, da te nobeden ne vidi, ker si mešan med drugimi, ki isto nosijo. A pa če si na tekmi, pa je tvoja mamica, tam te ne more videti, ker so vsi enaki.
Z ene strani mi je dober, ker moja sestra se vsako jutro z mamico prička, kaj bo nosila. Po z druge strani mi je pa slabo, ker bi bili vsi isto oblečeni in pol bi se lahko zamešali med sabo.
A misliš, da pol ne bi več prepoznal svojih sošolcev?
Ne to, ampak naprimer učiteljca. Ko bi enega kregala, ko bi bili isto oblečeni, pa bi čist enega nedolženega.
Mogoče bi bilo tudi dobro, tako če bi kar mislili, da bi se vedeli, da smo pač vsi enaki, da smo vsi v enakih uniformah.
Da smo prijatelji pa sošolci, da smo tiste šole.
V bistvu ni važen, kakšen si od zunaj, ampak je važen, kakšen si od notraj in da si prijazen do drugih.
Če si od zunaj zelo lepo, od notri si pa ful hodoben, to pa nič ne pomeni.
Tudi pregovor pravi, oblika ne naredi človeka.
Na mesto kape je nosila gate Maruša G.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. To lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.